Вітаю. При мікрофоні Валентина Троян із професором політології Києво-Могилянської академії, науковим директором фонду «Демократичні ініціативи» Олексієм Гаранем. Говоримо про саміт «Росія-Африка» та про те, чому до Путіна не приїхали лідери африканських країн. Перше, про що хочу запитати, були представники низки країн африканських. Що ви можете сказати про, скажімо так, склад цих гостей, та, які були запрошені? Тому що там от був і президент Південно-Африканської Республіки, і він закликав до поновлення зернової угоди. А наскільки єдині були ці країни у цьому заклику до Росії?
Дивіться, всі країни Африки, безумовно, що вони є зацікавлені в тому, щоб була відновлена зернова угода. Так, і, на жаль, якщо ми говоримо про... Тобто в виступах їх це лунало. Якщо ми говоримо про те, як була прописана остаточна декларація саміту, то там це було все-таки в таких оптичних дуже словах. Тобто, що були порушені... ці ланцюжки поставок і так далі, але прямо про війну в Україні не говорилося. Так? І тут ми можемо сказати, мені здається, що коли ми говоримо про цей саміт, ми маємо розділити дві речі. Перше, це, скажімо, форма, пропаганда, оця от підсумкова декларація, яка є дуже такою декларативною, розпливчистою, і ми за все хороше проти всього поганого, так? І це те, що Росія буде експлуатувати, і вона буде говорити, що ми досягли успіху, от стільки країн приїхало, і так далі, і так далі. Африканські країни, які там були, вони теж будуть говорити, що от ми поїхали, у нас багатополярна дипломація і так далі, і так далі. Тобто це такі пропагандистські, якби, речі. І, до речі, про це говорилося задовго до цього саміту. Ми ще не знали, якби, скільки там країн приїде, скільки представників буде на найвищому рівні. Але було абсолютно зрозуміло, що Росія буде це використовувати з пропагандистської точки зору, показувати, що Путін не є в ізоляції і що його Африка підтримує, а Путін підтримує Африку. А для того, щоб зрозуміти... Що насправді відбувалося, ми маємо подивитися дещо глибше. І, зокрема, скажімо, хто приїхав, хто не приїхав і на якому рівні. Про це вже багато говорилося, але я думаю, що ми маємо про це згадати. Тобто, в Африці зараз 54 країни, які є всіма визнані, так? Минулого саміту, тобто це був перший саміт Росія-Африка, були всі країни, всі 54. Причому з них 45 були представлені главами держав та урядів. Зараз приїхало лише 16 глав держав, дехто каже 17, бо там є різночитання, бо там є глави перехідних урядів і... четверо прем'єр-міністрів. Сумарно це виходить 21 глава держави або уряду. 21 з 49. 21 з 49. Тобто ви розумієте, що... А інші всі були представлені на рівні там міністр закордонних справ, ще якісь міністри, дехто навіть на рівні послів був і так далі. Так, тобто очевидно, що уже в цьому в складі учасників ми бачимо, тобто вдвічі менше приїхало глав країн. Причому, якщо ми візьмемо, наприклад, такі країни важливі, як Ангола, так, яка традиційно була союзником спочатку Радянського Союзу, а потім Росії, яким надавалася величезна військова допомога. Ангола направила міністра закордонних справ. І все. Так. Скажімо, з таких великих країн, хто теж не був представлений на рівні президента, це наприклад, Демократична Республіка Конго, так, яка, до речі, голосує в ООН за територіальну цілісність України. І я б особливо звернув увагу на те, що 5 країн не приїхала взагалі. Так, і серед цих країн це такі країни, як Кенія, Ліберія, С'єра-Леоне. Ну, Нігер не приїхав, тому що...
Не
ну,
до того.
Да, вони і не збиралися приїжджати, от, але там відбувся ще й заколот. Так? Але якщо проговорити про ці країни, так, то... Да, і Ботсвана, до речі. Ботсвана – країна. Це дуже важливо, да? Яка країна, яка демократична країна, яка теж підтримує позицію України. Якщо говорити про Кенію, то там президент прямо сказав, що ми не приїжджаємо, тому що порушені принципи міжнародного права, тому що йде війна в Україні, ми не можемо знайти спільну мову. А Кенія, до речі, це важковаговик. Це важковаговик в Східній Африці. Значить, Ліберія – це країна, яка, до речі, є членом Кримської платформи. Тобто в Африці дві країни, вони є членами Кримської платформи. Це Ліберія і той самий Нігер. Так, ну, ми не знаємо, як буде розвиватися далі з цим військовим урядом. Чому я особливо на цьому наголошую? Тому що, скажімо, африканські країни, взагалі, якщо ми подивимося на африканські країни, то більше половини країн Африки – вони підтримують позицію територіальної цілісності України і вивід російських військ з території України. Більше половини. Так? З цих країн теж приїжджали, були делегації. Тобто це вписується якби в африканську концепцію багатополярності. Так? Але, ще раз кажу, одна річ – це коли... Якби, ну, люди зустрічаються, тиснуть руки, обмінюються люб'язностями, посмішками, кажуть, ми друзі. А далі, що за тим криється? Тобто, якщо ми подивимося, знову ж таки, на голосування африканських країн в ООН, то Росію під час цього підтримує від нуля максимум до 3 країн. Це Еритрея, це Малі і це Центральна Африка, та Центральна Африканська Республіка, тобто військові диктатури. От. А інші країни, вони утримуються. Так? І тому, ще раз, якщо ми подивимося на реалії з того, що може зробити Росія в Африці, Росія може дестабілізувати ситуацію з допомогою Вагнера, зокрема, а потім прийти з тим самим Вагнером і сказати, а тепер ми будемо стабілізувати і вас захищати. Так, якщо ми подивимося на економічні аспекти, то значить, на попередньому саміті Росія обіцяла вдвічі подвоїти торгівлю з Африкою. А насправді торгівля з Африкою впала. Тобто Росія не є головним партнером, торговим партнером для цих країн. Тобто на першому місці йде Європейський Союз, потім Китай, США, Індія і лише далі йде Росія. Якщо ми подивимося на інвестиції, тобто це те, що потрібно африканським країнам, 1% інвестицій – це з Росії. Тобто, ще раз, наобіцяти можна дуже багато. Реально, насправді, російські позиції, вони обмежені. Чим вони обмежені? Вони обмежені поставками зброї, вони обмежені співпрацею з диктаторськими режимами, і вони обмежені цією пропагандистською кампанією, яку Росія веде. Тому я б сказав так, що якщо ми про це говоримо, то нам треба розрізняти пропаганду і реалії. З пропагандистської точки зору Путін, ну, для тих людей, які не знають, скільки приїхало президентів і глав урядів, то він може сказати, ну, своїм громадянам, ну, дивіться, я і навколо мене, скільки там приїхало, 49 країн, да, 49 країн, ось фото, ви бачите, які є великі. А коли ми починаємо аналізувати, так, хто приїхав, да, то ми бачимо, що насправді ситуація є зовсім зовсім іншу. Сказавши це, ми не маємо недооцінювати якби ту роль, яку Росія грає в Африці саме через дестабілізацію, через військові контакти, через підтримку диктатур, ну і через корупцію, можливо сказати. І Росія має гроші, вона має гроші для того, щоб створювати стипендії для африканських студентів і запрошувати їх зокрема, в університет дружби народів. Колись він за Радянського Союзу називався імені Патріса Лумумби, марксиста з Конго. Потім цю назву прибрали, а зараз повернули імені Патріса Лумумби. Да? Тобто Росія буде вкладати гроші, безумовно, надалі і в пропаганду, і в створення, і в корупцію, і в створення своїх лобістських структур. Чим ми відповідаємо? Наші ресурси менше, але ми активізувалися. Уже було 3 візити міністра закордонних справ України Кулеби до Африки. І у нас є слово правди. Я думаю, це дуже важливо. Тільки треба це доносити. І тут ми маємо бути реалістами. Да, у нас менше ресурсів. Тому ми маємо використовувати і ресурси, і наших союзників, і тих країн, з якими у нас склалися в Африці хороші стосунки, ну і доводити нашу позицію, причому доводити на різних рівнях. Це не може робити тільки уряд, це мають робити і експерти, і мають робити організації з захисту прав людини і так далі. Ну от я, наприклад, можу сказати, я був в Африці в складі делегації українського громадянського суспільства, 3 поїздки, ми відвідали 5 країн, і от, наприклад, з нами їздили представники Центру громадянських свобод, які отримали Нобелівську премію миру минулого року. Дуже важливий фактор. В одній з поїздок з нами був архієпіскоп Євстрації Заря. Це було дуже важливо. Ми зустрілися з патріархом Ефіопської православної церкви. А ця країна займає таку нейтральну проросійську позицію. Але з патріархом ми зустрілися. Ми не знали до кінця, чи буде зустріч. Вона була, і вона не була протокольною. Вона тривала цілу годину. В складі делегації були торгово-промислова палата, так, тобто говорилися про контакти. І я думаю, що коли ми говоримо про Африку, якраз це дуже важливо. Ну, по-перше, приїжджає до Африки Жан Біланюк, і у нього він в такій футболці стоїть, і там написано «I am Afro-Ukrainian». Я думаю, це дуже добре. Так? Наші творчі, слабенько виступили так, на Євробаченні, я не задоволений, але по всій Африці воно йшло, що соліст групи – це афроукраїнець. І нам треба більше використовувати тут потенціал українських мусульман і, зокрема, кримських татар. Так? Тому що половина Африки – це переважаюче або мусульманське населення. В багатьох країнах мусульмани – це меншість, але це дуже важливо активно. І треба це їм розповідати. Вони розуміють про це. У них свій є тероризм. Так? Той же самий Боко Харам, так? Чи Аш-Шабаб, Боко Харам в Нігерії, чи Аш-Шабаб в Сомалі. Вони розуміють, що це таке, що це зовнішня агресія. Ми маємо їм розповідати, в тому числі і про страждання українських мусульман і кримських татар. Тому я сподіваюся, що активізувалася вже і наша дипломація державна, і на цьому, на громадському рівні теж, що будуть розвиватися наші ці зв'язки. Безумовно, треба з університетами розвивати. Да, ми, на жаль, через війну втратили дуже багато африканських студентів. У нас особливо багато було в медичних вузах. Да, і ми розуміємо, що щось можна перенести в онлайн, але медицину в онлайн не переведеш. Да? Тому, є реальні проблеми, безумовно. І Росія намагається на цьому грати. Ну, але нам своє робити. Про зернову угоду 2 слова. Всі говорили, африканці, що нам потрібна зернова угода. Так, і я думаю, що тут насправді позиція Росії, вона африканців розчарувала. Щоб там не говорилося, ще раз, хоча в фінальній декларації прямо не сказано, що війна в Україні призвела до цього. Але оптично говориться про цю проблему, і я думаю, що африканці тут розуміють, що насправді відбувається.
Пане Олексію, я, по-перше, нагадаю, що ми говоримо з Олексієм Гранем. Він професор політології Києво-Могилянської академії та науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». Говоримо про саміт Росія-Африка. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. Про зернову угоду. А наскільки, ну, на вашу думку, є ймовірність, що Путін якось перегляне свою точку зору і з часом все-таки зернова угода відновиться?
Я думаю, що така ймовірність є, от, але питання в тому, що якщо відновиться, то на яких умовах, так? Тому що Путін хоче, ну, Путін фактично хоче зняття санкцій взагалі з Росії. Але, на жаль, ми маємо розуміти, що є і більш небезпечний для нас варіант, коли Путін зараз те, що він робить, бомбардування наших портів, інфраструктури, яка задіяна в цій угоді, та просто спалювання українського зерна, як це відбулося в Одесі. Тобто він взагалі хоче зруйнувати можливості для України брати в цьому участь, щоб знищити наш потенціал. Тому я думаю, що тут якраз ми діємо на різних якби рівнях. Тут потрібно і допомога з країн НАТО, щоб ми могли розмістити комплекси протиповітряної оборони в наших портах, щоб було їх більше, щоб вони ефективніше захищали. Ну і продовжувати тиск на Росію. І тут якраз з боку африканських країн, я думаю, що це дуже важлива річ. Це для них дуже прагматично. Так, це не просто якісь там розмови про дружбу, а це, ну, абсолютно конкретні речі. І ми бачили, яка була реакція, коли Путін сказав, що ми готові там поставляти там безкоштовне зерно кільком країнам. Правда, він сказав, що ми це зробимо потім, не зараз. І ми бачили, яка була реакція, що африканці казали, ні, нам не треба, нам треба відновлювати угоду. Так? Тому що проблема навіть не тільки в наявності зерна на світовому ринку, воно є, але ж зростають ціни. Тому що виключення українського зерна, воно призводить до нестабільності, до зростання цін. Тому нам треба продовжувати працювати і на цьому рівні створенню фактично міжнародної коаліції, яка буде тиснути на Путіна, умовно кажучи, продовольчий Рамштайн. От. Ну, він не буде так називатися, зрозуміло, да? І це не буде якась формальна коаліція, але здійснювати тут тиск на Путіна. Тобто, я не виключаю, що компроміс може бути знайдений, але ми не можемо виключати із сценарію того, що Путін просто піде ва-банк і буде намагатися просто знищити українську інфраструктуру. До речі, коли ми говоримо про зернову угоду, мені здається, що тут треба говорити не тільки про це, а взагалі про свободу мореплавства. Тому що те, що робить Росія, зернова угода – це порушення базових речей міжнародного права. Тобто це свобода мореплавства для цивільних кораблів. Путін це порушує. І це дуже сильний аргумент, який наша дипломація може використати і використовує.
Пане Олексію, а чи не може бути так, от я зараз слухала вас і подумала, що Путін не захоче відновлювати зернову угоду, а натомість він може, ну, скажімо так, не нацькувати, можливо, якесь м'якіше слово потрібно використати тут, на той же Євросоюз, щоб ці зняли свої там санкції з нього, тобто тиснути щодо зняття санкцій, щоб він повернувся у зернову угоду.
Ні, ну це один з його планів, так? І тут якісь компроміси можливі, так? Тобто насправді ж Захід не наклав санкції на експорт російського продовольства і російських добрив, так? Тому тут якісь компроміси можливі. А Путін хоче вибити більше. Ну, це зрозуміло. Це зрозуміло. Ну, тут буде продовжуватися боротьба. Ніхто вам зараз не скаже. Тобто є кілька варіантів від оптимістичних до крайніх песимістичних. Ну що ж, ми маємо справу от з такою країною і з таким диктатором. Тому тут, знаєте, одягати якісь такі рожеві окуляри ми не маємо. І, до речі, давайте ще раз, якщо ми повернемося до країн Африки, то ми маємо розуміти, що коли ми говоримо «підтримайте нас», у нас не має бути завищених очікувань. В тому сенсі, що якісь країни можуть піти далі, да? Ну, наприклад, Аргентина, вона голосувала за виключення Росії із Комітету ООН з прав людини. Та саме Демократична Республіка Конго голосувала за це. Але не всі країни будуть це робити. Так? Я маю на увазі, якщо ми говоримо про глобальний південь. Якщо говорити про приєднання до економічних санкцій, ну слухайте, бідні країни, будуть вони приєднуватися до економічних санкцій? Не будуть. Аби вони диверсифікували, щоб вони так не покладалися на Росію, не робили себе залежними від Росії. Або поставки, скажімо, зброї. Бо в цих країнах є, ще залишилася радянська техніка.
Це була розмова із професором політології Києво-Могилянської академії, науковим директором Фонду демократичні ініціативи Олексієм Гаранем. Ми говорили про саміт Росія-Африка та про те, чому до Путіна не приїхали лідери африканських країн.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.